1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tā, labdien, cienījamie kolēģi, sākam kārtējo domas sēdi. Darba kārtībā ir 15 jautājumi. Pirmais jautājums ziņotāja ir Ingūna Kokina Lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par Saules skolas pamatbudžeta programmas apropriāciju. Jautājums ir saistīts ar to, ka skola ir saņēmusi piemaksu skolotājiem par individuālajām konsultācijām un lūdzam iekļaut skolas budžetā. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Nākamais jautājums ir līdzīgs. Lūdzu, atbalstīt lēmumu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Saules skolai. Skola ir iegūs finansējumu divos kultūra kapitāla projektos, kas ir saistīti ar materiālas bāzes uzlabošanu. Tāpēc lūdzam atbalstīt, lai mēs arī šo saņemto finansējumu varētu iekļaut savā budžetā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu. Jā, lūdzu, Gžbovska kundze. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir ziņotājs Anatolijs Gžbovskis. Lūdzu,
Anatolijs. Labdien, cienījamie kolēģi. Lūdzu atbalstīt nekustamā īpašuma daļas nodošanas bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Viņu darbības nodrošināšanas sociālā pakalpojuma jomā. Šis jautājums skatīts atbilstošās komitejās un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Daina Krīviņa. Lūdzu, Daina.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmām.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam dialoga veidošana Eiropas demokrātiskajiem mērķiem brīdži.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu degradēto rūpniecisko teritoriju, reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstas novada teritorijas otrā kārta, ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projekta degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstas novada teritorijas otrā kārta ietvaros izveidoto vērtību nodošanu un objekta iekraušanas izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa ilgtermiņa izmantošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, Daina. Nākamais jautājums un ziņotājs Oļinova kungs.
Labdien, cienījamie kolēģi. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2021. gada 18. marta lēmuma numurs 164. Tiek precizēts ieguldījums Daugavpils olimpiskā centra pamatkapitāla un samazinās par 127 eiro, izejot no daļas nomināla vērtības.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Saldēcams, viss kārtībā vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Lindvēnes kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. gada 24. novembra saistošajos noteikumos numur 44 proti saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. Jautājums tika izskatīts pilsētas saimniecības komitejā un finanšu komitejā un bija saņemti deputātu priekšlikumi, kuri deputātiem ir pievienots apkopojumu veidā.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums. Un ziņot pēc Limbenes kundze, jā.
Lūdzu izskatīt arī lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošais noteikumos numurs 40. Protas sabiedrisku ūdensaimniecības pakalpojumu organizēšanas kārtību Daugavpils pilsētā. Lēmumu projekts tika izskatīts pilsētas saimniecības komiteja un finanšu komiteja un atbalstīts. Paldies.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir ziņotais Kobzivas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu jūs apstiprināt lēmumā projektu par atļauju Tatjānai Krašovskai savienot amatus. Šīs lēmumā projekts tika sagatavots pamatojoties uz Krašovskas kundzes 6. aprīli reģistrēto iesniegumu, bet vakar 14. aprīli tika saņemts precizējums minētajam iesniegumam par to, ka ar Tatjānu Krašovsku pašvaldības iestādes sociālais dienests noslēgs uzņēmuma līgumā vietā darba līgumu. Sakarā ar to lūdzu atļaut man veikt labojumus lēmumā projekta un apstiprināt lēmumā projektu jaunā redakcija. Laboties lēmums arī ir pieejams materiālos.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Funtes kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala Arodu ielā 109 Daugavpilī domājamo daļu lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts, lūdzu.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts, lūdzu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Tiekamies ārkārtas domas sēde. Visu labu!